Папа добра ведае Іспанію разам з усімі яе драматычнымі кантэкстамі, але з яе творчай энергіяй, як адной з самых вялікіх каталіцкіх краін, сказала намеснік галоўнага рэдактара іспанскага выдання «Сарватора Романо» Марта Лаго ў інтэрв'ю газеце «Ля Разон». Іспанія падчас сусветных дзён моладзі 16-21 жніўня пакажа тое самае лепшае, што мае ў сабе, адзначыла з перакананнем журналіст. Іспанская каталіцкая моладзь атрымае магчымасць падзяліцца сваім энтузіязмам і радасцю з аднагодкамі з розных краін. Папа, які прыбудзе ў Іспанію 18 жніўня, безумоўна пасадзейнічае агульнаму добраму настрою. «Я думаю, — сказала намеснік рэдактара, — што мы будзем мець дачыненні з зусім новым падарожжам папы, якое зламае стэрэатыпы і прыемна здзівіць». Іспанскія СМІ каментуюць сусветныя дні моладзі шырока і вельмі па-рознаму, хапае таксама крытычных публікацый. Аднак з іншага боку адчувальныя намаганні касцёльных лідараў, якія спрабуюць будаваць масты, у тым ліку з крытыкамі. У рэшце рэшт, у складанай сітуацыі, у якой апынулася іспанская моладзь, касцёл прадстаўляецца як сіла надзеі. Асноўнай праблемай Іспаніі з'яўляецца эканамічны крызіс і яго ўплыў на рынак працы. Узровень беспрацоўя сярод моладзі 40%. Ён з'яўляецца самым высокім у Евросоюзе. Арцыбіскуп Мадрыда кардынал Антонія Марыя Руоко Варэла адзначыў, што маладыя пілігрыму з усяго свету прыедуць у Іспанію з тымі ж праблемамі і тымі ж пытаннямі, якія мае іспанская моладзь. «Гэта агульны негатыўны настрой, які пануе сёння сярод усёй еўрапейскай моладзі», сказаў іерарх. У сувязі з чым сусветныя дні моладзі павінны стаць крыніцай надзеі і натхнення для маладых людзей Еўропы.